რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში 18 საათი შესრულდა. მაუწყებლობას გავაგრძელებთ ახალი ამბების გამოშვებით. პრაღის სტუდიიდან მიკროფონთან არის ანა ლომთაძე. ჯერ უმთავრესი ახალი ამბები მოკლედ. თბილისის საქალაქო სასამართლოში დახურული რეჟიმით განახლდა წინა სასამართლოს ხდომა ეგრეთ წოდებულ კაბელების საქმეზე. აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტი რაულ ხაჯიმბა გაემგზავრა მოსკოვში, სადაც დღეს შეხვდება რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა ლარის ოფიციალური გაცვლითი ახალი კურსი დაადგინა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაზრულებით მოისმინეთ. თბილისის საქალაქო სასამართლოში დახურული რეჟიმით განახლდა წინა სასამართლოს ხდომა ეგრეთ წოდებულ კაბელების საქმეზე, რომლის გამოც ბრალდებულია საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს 5 თანამშრომელი. დღევანდელ ხდომაზე პროკურატურამ სასამართლოს წარუდგინა ახალი მტკიცებულება, რომლის გამოც მოსამართლემ შესვენება გამოაცხადა და დაცვის მხარეს დოკუმენტის გასაცნობად დრო დღის 3-ის ნახევრამდე მისცა. სამართალდამცავებმა თავდაცვის სამინისტროს 5 თანამშრომელი 2014 წლის 28 ოქტომბერს დააკავეს. პროკურატურა მათ ბრალად სტებს სახელმწიფო შესყიდვისას კომპანია სილქნეტის სასარგებლოდ სახელმწიფოს კუთვნილი 4 მილიონი ლარის გაფლანგვაში. არც ერთი ბრალდებული თავს დამნაშავედ არ ცნობს. აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტი რაულ ხაჯიმბა გაემგზავრა მოსკოვში, სადაც დღეს შეხვდება რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს. კრემლის პრესსამსახურის ინფორმაციით, პუტინი და ხაჯიმბა რუსეთ-აფხაზეთის ურთიერთობების განვითარების შემდგომ გზებს განიხილავენ და განსაკუთრებულ ყურადღებას დაუთმობენ მოკავშირეობისა და სტრატეგიული პარტნიორობის ხელშეკრულების რეალიზაციას. მოსკოვში გამგზავრებამდე რაულ ხაჯიმბამ აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა მინისტრად დანიშნა ბესლან ხაგბა. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა ლარის ოფიციალური გაცვლითი კურსი დაადგინა, რომლის მიხედვით ეროვნული ვალუტის კურსი დოლართან მიმართებაში მცირედით გაუფასურდა. დღეიდან 1 დოლარის შეძენა 2.16 ლარად იქნება შესაძლებელი. უფრო საგრძნობლად გაძვირდა ევრო, რომლის ოფიციალური კურსი დღეს 2.7 ლარს შეადგენს. ახლა უცხოეთს მივაშურებთ. გუშინ ავღანეთის დედაქალაქ ქაბულში მოკლეს მთავარი პროკურორი ნაჯიბულა სულთანზოი თავის სახლში, როცა მან უცნობ პირს გაუღო კარი. მკვლელობისთვის პასუხისმგებლობა იკისრა თალიბანმა. სულთანზოი პაქტიის პროვინციის მთავარი პროკურორი იყო. ეს პროვინცია პაკისტანის საზღვარზე მდებარეობს. ექსპერტების თქმით, ბოლო დროს იმატა სასამართლოს თანამშრომლებზე თავდასხმებმა. ერაყის ოფიციალურ პირთა თქმით, დღეს ქალაქ რამადიში 3 თვითმკვლელი მოიერიშე თავს დაესხა სამთავრობო ადმინისტრაციის შენობათა კომპლექს, რის შედეგადაც დაიღუპა 10 და დაშავდა სულ ცოტა 7 პოლიციელი. თავდასხმელებს ბომბები მანქანაში ჰქონდათ დამონტაჟებული. რამადი ანბარის პროვინციის დედაქალაქია, სადაც ერაყის შეიარაღებული ძალები დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოს ებრძვიან. დღეს გამოუტანენ განაჩენს ოსამა ბინ ლადენის ყოფილ მთავარ თანაშემწეს ხალედ ალ-ფავას, რომელსაც ბრალდებულება 1998 წელს კენიასა და ტანზანიაში შეერთებული შტატების საელჩოების დაბომბვა. ნიუ-იორკის ფედერალურმა სასამართლომ ალ-ფავას შესაძლოა სამუდამო პატიმრობა მიუსაჯოს. საელჩოებზე თავდასხმის შედეგად დაიღუპა 224 ადამიანი, მათ შორის შეერთებული შტატების 10-ობით მოქალაქე. დღეს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა შეაქო მისი ქვეყნის თანამშრომლობა მოკავშირე სერბიასთან. ბელგრადში ოფიციალური ვიზიტით ყოფნისას ლავროვმა დასწინა, რომ მიესალმება თავისი კოლეგის ივიცა დაჩიჩის განცხადებას, რომ სერბია არ გაწირავს თავის ურთიერთობას რუსეთთან იმისთვის, რომ ევროკავშირში გაწევრიანდეს.
ანა ლომთაძე იყო მიკროფონთან. ახალი ამბების გამოშვებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. როგორ აფასებენ პოლიტიკოსები და არასამთავრობო სფეროს წარმომადგენლები პროკურატურისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტებს?
იუსტიციის მინისტრი უკვე პრემიერს კი არ შესთავაზებს მთავარი პროკურორის კანდიდატურას, არამედ საპროკურორო საბჭოს, რომელმაც მისი კანდიდატურა უნდა დაამტკიცოს 2/3 უმრავლესობით, ან უარყოს ის.
კიდევ ერთხელ დავუბრუნდებით ფასების მატების მწვავე პრობლემას.
ბოსტნეულია ძალიან გაძულებული. ბულგარული მაგალითად, პანილები, ბადრიჯანი. აი 3-4 ლარი და ეხლა ის 8 ლარი.
რამდენად შესაძლებელია დიფერენცირებული ტარიფებით ხელისუფლების მიზნის მიღწევა, რომ ქვეყანაში არ დარჩეს დაუმუშავებელი მიწის ნაკვეთი, მოისმენ სიუჟეტს. ხვალ 30 წელი შესრულდება საბჭოთა კავშირში ალკოჰოლის წინააღმდეგ მიმართული ოფიციალური ძალისხმევის კამპანიის დაწყებიდან. გავეხსენებთ ამ კამპანიას. მოისმენ ყოველკვირეულ ლიტერატურულ პროგრამას ბიბლიოთეკა.
რატო გადავწყვიტე ამის თარგმნა? იმიტომ რომ ესე ყველაზე მეტად გამოხატავდა იმას, თუ რას წარმოადგენს ფილიპ დიკი და რა შემდგომარეობს მისი უნიკალურობა და რატომ არის მემზიდველი მისი რომანები და რატომ ხდება ესეთი პოპულარული დღითი დღე.
ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემა შინაარსი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს მთავრობამ დაამტკიცა პროკურატურისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტები, რომლებიც მიზნად ისახავს აღნიშნული სტრუქტურების ინსტიტუციური დამოუკიდებლობის გაძლიერებასა და პოლიტიკური მართველობისგან დისტანცირებას. პროკურატურისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეფორმირების კურსის აუცილებლობას ეჭქვეშ არ აყენებენ არც მართველი ძალის პოლიტიკური ოპონენტები და არც სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები, თუმცა ისინი თვლიან, რომ რეფორმა სისტემების დეპოლიტიზებას ძირეულად ვერ უზრუნველყოფს. ნონა ჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
საქართველოს მთავრობის ხდომაზე პროკურატურისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროების რეფორმირების კონცეფციების შესაბამისად იუსტიციის მინისტრმა თეა წულუკიანმა და შინაგან საქმეთა მინისტრმა ვახტანგ გომელაურმა წარადგინეს. იუსტიციის მინისტრის თეა წულუკიანის თანახმად, ცვლილებების პროექტით პროკურატურის საერთო ხელმძღვანელობას იუსტიციის მინისტრი საპროკურორო საბჭოს მეშვეობით განახორციელებს, მთავარი პროკურორის დანიშნვის უფლებამოსილება კი გადანაწილდება საპროკურორო საბჭოზე, მთავრობასა და პარლამენტზე.
იუსტიციის მინისტრი უკვე პრემიერს კი არ შესთავაზებს მთავარი პროკურორის კანდიდატურას, არამედ საპროკურორო საბჭოს, რომელმაც მისი კანდიდატურა უნდა დაამტკიცოს 2/3 უმრავლესობით, ან უარყოს ის. თუ კი დაამტკიცდება, შემდეგ კოლეგიური ორგანო მთავრობა ამტკიცებს კანდიდატურას და შემდეგ აირჩევა პარლამენტის მიერ.
თეა წულუკიანი იუსტიციის სამინისტროს მიერ შეთავაზებულ ცვლილებებს რევოლუციურად მიიჩნევს და ამბობს, რომ ეს ცვლილებები პასუხობს იმ მოთხოვნებს, რომლებსაც საერთაშორისო ორგანიზაციები წლების განმავლობაში უყენებდნენ საქართველოს. მოსალოდნელი რეფორმების ეფექტურობას ამჯერად უკვე საკუთარ სისტემაში ასევე ოპტიმისტურად უყურებს შინაგან საქმეთა მინისტრი ვახტანგ გომელაური. რეფორმა შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტრუქტურიდან უშიშროებისა და უსაფრთხოების სამსახურების გამოყოფას გულისხმობს.
ეს ითვალისწინებს ახალი სამსახურის შექმნას, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის შექმნას, რომელიც შეეულენ სპეცსამსახურები, როგორც არის კონდაზვერვა, ანტიტერორისტული ცენტრი, ანტიკორუფციული სამსახური, აქვე კანონში ჩაწერილიც არის მის ხელმძღვანელის დანიშნვის წესი, რომელსაც პრემიერ-მინისტრი წარუდგენს მთავრობას, მთავრობის თანხმობის შემთხვევაში პარლამენტი განიხილავს და უმრავლესობით დაამტკიცებს მას.
ანუ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის შექმნის შემდეგ შინაგან საქმეთა სამინისტროში მხოლოდ პოლიციური დანაყოფები დარჩება, ამბობს ვახტანგ გომელაური. საქართველოს მთავრობაში მხარდაჭერის შემდეგ კი შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და პროკურატურაში მოსალოდნელი ცვლილებების კანონპროექტებმა განსახილველად ქვეყნის პარლამენტში უნდა გადაინაცვლოს. ცვლილებების კონცეფციებს, რომელიც კოალიცია ქართული ოცნების წინასაარჩევნო დაპირებების რიგშია, დეპუტატები აქამდეც იცნობდნენ. პარლამენტის ადამიანის უფლებათა კომიტეტის თავმჯდომარე ეკა ბესელია ამბობს, რომ პარლამენტი მზადაა ორივე რეფორმის პაკეტის დეტალური განხილვისთვის, მაგრამ პროკურატურის რეფორმა მისი შეფასებით ზრდის პარლამენტის საზედამხედველო ფუნქციას, მთავარი პროკურორის არჩევის ლეგიტიმაციას და კანონმდებლობით უზრუნველყოფს სისტემის დეპოლიტიზებას. თავის მხრივ შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეფორმის პოზიტიურ მხარეებზე საუბრობს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ვახტანგ ხმალაძე.
სახელმწიფო უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი უწყება, რომელიც გამოეყოფა შინაგან საქმეთა სამინისტროს, უკვე იქნება არა სამინისტრო და მისი ხელმძღვანელი იქნება არა სახელმწიფო პოლიტიკური თანამდებობის პირი, არამედ პროფესიონალი. და ხელისუფლების შეცვლა არ გამოიწვევს ამ სამსახურის უფროსის შეცვლას.
ვახტანგ ხმალაძის ოპტიმიზმს არ იზიარებს საპარლამენტო უმცირესობა, რომელიც პროკურატურისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეფორმას კოსმეტიკური ცვლილებების რიგში განიხილავს. თავისუფალი დემოკრატები კი სვამენ კითხვას, ვის შინაგან საქმეთა სამინისტროს რომელ განაყოფს დარჩება ეგრეთ წოდებული მოსმენების გასაღები. შეკითხვები მრავლად აქვს სამოქალაქო სექტორსაც, რომელიც აღიარებს, რომ ცვლილებების აუცილებლობას მიიჩნევს, რომ რეფორმებზე მუშაობის პროცესი მთავრობამ ნაჩქარევად გაუმართლებლად ფორსირებულ რეჟიმში განახორციელა. კოალიციის დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის წევრი ორგანიზაციის ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი სოფო ვერძეული შინაგან საქმეთა სამინისტროში მიმდინარე რეფორმას მხოლოდ ტექნიკურ გაყოფად მიიჩნევს. პროკურატურის რეფორმაში კი ეფექტური სიახლეების მიუხედავად პრობლემებსაც ხედავს, მათ შორის
თუკი პოლიტიკურ თანამდებობის პირს იუსტიციის მინისტრს შეუნარჩუნდება ერთპიროვნულად კანდიდატურის დასახელების უფლება, ეს ალბათ არსებითად გაართულებს მთავარი პროკურორის პროფესიული ნიშნის შერჩევას, მიუხედავად იმისა, რა პროცესები მოსდევს შემდგომ ამ ნომინირებას. გარდა ამისა, პრობლემურია ის, რომ პრინციპში ამ კონცეფციამ მთლიანად მაინც ერთი მართველი პოლიტიკური გუნდის ხელში მოაქცია მთავარი პროკურორის დანიშნვის პროცესი.
სოფო ვერძეული მთავრობის პროექტებში საპარლამენტო განხილვების დროს არსებით ცვლილებებს არ მოელის. ნონამ ჯეთლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძოთ გადაცემას. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული ბიუროს ინფორმაციით, წინა თვესთან შედარებით 2015 წლის აპრილში ფასები გაიზარდა საკვე პროდუქტებზე სასმელების ჩათვლით. საყოფაცხოვრებო, ქიმიის პროდუქტებზე და თამბაქოს ნაწარმზე ფასების ზრდის გამო უკმაყოფილებას გამოთქვამენ როგორც გამყიდველები, ისე მყიდველები. ბაზრობებზე, დიდ სუპერმარკეტებსა თუ პატარა სასურსათო მაღაზიებში. ეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
ნანა მცირე მეწარმეა, ის პატარა სასურსათო მაღაზიისა და ეგრეთ წოდებული საოჯახო სამზარეულოს მფლობელია. მის მაღაზიასა და სასადილოში სულ ხალხმრავლობაა, თუმცა ბოლო რამდენიმე კვირაა, რაც მისი თქმით საკვე პროდუქტებზე ფასებმა საგრძნობლად მოიმატა და ახლა საგვენებელშია ჩავარდნილი. ერთი მხრივ არსურს პროდუქციაზე ფასების გაზრდა, მომხმარებლის უკმაყოფილება, რომ თავიდან აიცილოს, თუმცა გაძურებული ბოსტნეული თუ სხვა პროდუქტები, რაც მას საოჯახო სამზარეულოში სჭირდება, იგივე ფასების შენარჩუნებას ფაქტობრივად გამორიცხავს.
ბოსტნეულია ძალიან გაძურებული. ბულგარული მაგალითად, პანილები, ბადრიჯანი. აი 3-4 ლარი ღირდა, ახლა ის 8 ლარი. ნიგოზი ხა 23 ლარი ღირდა, 25 ლარი. და თვითონ მოხმარებელიც უკმაყოფილო ახლა, ჩვენ ინტერესში არის დაბალი ფასები და უფრო მეტი რეალიზაცია ხოლმე. Ну албат гавздит ჩვენც, რა, ცოტა ხანი ალბათ ეს ერთი კვირა უყურებს და მერე მოუმატებ თავს.
ამბობს ნანა. სადგურის მოედანზე დეზერტირების ბაზარში გამყიდველი უფრო მეტია ვიდრე მყიდველი. ზოგი მათგანი ამბობს, რომ ფასებმა საგრძნობლად აიწია. ზოგიც ამაზრს არ ეთანხმება და ამბობს, რომ ფასები იგივე დარჩა. ვაშლის გამყიდველი ია ამბობს, რომ ხილი გაძვირდა. ნიგოზის დახთამდგარი გამყიდველი ქალი კი გვეუბნება, რომ ფასი არ შეცვლილა.
ცოტა კი გაძვირდა ახლა, ეს პროდუქტიც კი ცოტა გაძვირდა, მაგრამ თავდება ეს ვაშლები და იმის გულისთვის გაძვირდა.
შემოტანი მომიმატა და გლეხისას არაფერს არ მომატნია. წელს მოსავალი არ იყო, მიტოა ეს ფასები თორა დოლართან დაკავშირებით არ მომატნია ფასი. რა ღირს
დღეს ეხანიკოზე?
ყველაზე კარგი 30 ლარი.
ასე ღირდა ერთი თვის წინაშე?
კი, ასე ღირდა ერთი თვის წინაშე, ორი თვის წინაშე და ახალ წელსაც.
ბაზრიშუაგულში გურჯაანელები მარწყვს ღიდიან. მარწყვის გაძვირების მიზეზებზე კი ასე მსჯელობენ.
ეს ვინც მოიყვანა იმას ხო უჭირს? ის კრედიტია გადასახადი, ის ფული აქვს აყიდელი და დოლარი რო ძვირია, ვერ აყიდლობს და თავის საქონელს სადაც
ძვირფავს.
ოჯახი არ არსებობს, რომ კრედიტი არ არის.
ვიყიდე მარწყვი, წამოვიღე, რომ გავყიდო ორი ლოპა, ორი კაპიკი გავაკეთო, ფული დღეს 30 ლარი ზარალი ვნახე. რაც ჯიბეში მქონდა, ისიც ვეღარ ვიყავ. ვედრაში გადავიხადე 28 ლარი, გავყიდე 21 ლარად.
15 მაისს საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა გავრცელა ინფორმაცია, რომლის თანახმად 2015 წლის აპრილში წინა თვესთან შედარებით სამრეწველო პროდუქციის წარმოებელთა ფასების ინდექსი 2.3% არის გაზრდილი, ხოლო 2014 წლის აპრილთან შედარებით 8.7%. 2015 წლის აპრილში წინა თვესთან შედარებით ინდექსის ფორმირებაზე ძირითადი გავლენა დამამუშავებელ მრეწველობაზე ფასების 2.7% ზრდა მიქონია. ფასები გაიზარდა ქიმიურ წარმოებაზე 22% და საკვები პროდუქტებისა და თამბაქოს წარმოებაზე დაახლოებით 2%. საქსტატის აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე თენგის ცეკვავა განმარტავს, რომ სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი ქვეყანაში წარმოებულ პროდუქციაზე ფასების ცვლილებას ასახავს.
მთლიანობაში ეს ინდექსი შეიცვალა აპრილში 2.3%. წინა თვესთან შედარებით და წინა წლის შესაბამის თვესთან, ანუ 2014 წლის აპრილთან შედარებით 8.7% შეიცვალა. ამ თვეში ახლა აპრილში წინა თვესთან შედარებით დაუშვებელ მრეწველობაში გაიზარდა ფასები 2.7% და დიდი წვლილი ამ ზრდაში ჰქონდა ქიმიურ წარმოებას და საკვები პროდუქტების და თამბაქოს წარმოებას. ანუ ამ შემთხვევაში ქიმიური წარმოება გაიზარდა არსებითად, ანუ 23% თითქმის და დაახლოებით 2% გაიზარდა საკვები პროდუქტების და თამბაქოს წარმოებაზე ფასები.
15 მაისს საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა 2015 წლის აპრილში ქვეყანაში შემოსული ფულადი გზავნილების შესახებ ინფორმაციაც გამოაქვეყნა, რომლის თანახმად ფულადი გზავნილების ნაკადების მოცულობამ 91 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც 2014 წლის აპრილის ანალოგიურ მაჩვენებელზე 29 მილიონი დოლარით, ანუ 24%-ით ნაკლებია. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
განაგზობთ გადაცემას თბილისის როით 18 საათი და 15 წუთია. სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ოთარ დანელიამ 15 მაისს მთავრობის ხდომის დასრულების შემდეგ ისაუბრა დაუმუშავებელი სასოფლო სამეურნეო მიწის ნაკვეთების მფლობელთა მიმართ დიფერენცირებული საგადასახადო პირობების შემოღების ინიციატივის თაობაზე. ხელისუფლების სურვილია ქვეყანაში არ დარჩეს დაუმუშავებელი მიწის ნაკვეთი. რამდენად შესაძლებელია დამატებითი სანქციებით ამ მიზნის მიღწევა? ამის თაობაზე ნინო ხარაძე გვიამბობს.
ეს ვინც მიზნობრივად დაამუშავებს სასოფლო სამეურნეო მიწას, ისარგებლებს მეტი შეღავათით. მათ კი ვინც საჭიროებისამებრ არ გამოიყენებს საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთს, განსხვავებული გადასახადი ექნება. როგორც სოფლის მეურნეობის მინისტრი ოთარ დანელია რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას განმარტავს, ჯერჯერობით დადგენილი არ არის თუ რამდენად განსხვავებული იქნება ტარიფები. საკითხი ჯერ დაამუშავების სტადიაშია და ინიციატივის სახე სავარაუდოდ 2 თვის განმავლობაში შეიძენს. მანამდე ცნობილი მხოლოდ ის არის, რომ ცვლილებები არ შეეხებათ მცირე მიწიან გლეხებს. საუბარია დიდი მიწის მასივების მფლობელებზე, რომლებიც მიზნობრივად არ იყენებენ მიწის ნაკვეთებს.
მინიმუმ იჯარით მაინც გასცემენ და რაღაცა მოსავალს მოიყვანს. მინიმუმ. ანუ აქ საუბარია ნებისმიერი ტიპის დაწერტვაზე, აგრარული, ესე ვთქვათ, სასურსათო პროდუქციის ნაწილში, რომ იყოს ათვისებული. ეს არის სტატუსის მქონე მიწა, ეს სტატუსი გახლავთ სასოფლო სამეურნეო და შესაბამისი დაწერტვით უნდა იყოს გამოყენება. აქ იქნება ის რეგლამენტები გათვალისწინებული რა პერიოდის შემდეგ, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში შეიძლება ტექნოლოგია მოითხოვდეს 1-2 წლის პირობითად რაღაცა მიწის, ესე ვთქვათ, არ დამუშავებას, მაგრამ ის რომ ის მინიმუმის მდგომარეობაში იყოს, რომ მომიჯნავე ნაკვეთებს, პრობლემა არ შეუქმნას, ეს არის უდაო და შესაბამისად ძელადიან პერსპექტივაში ნებისმიერ მიწის ნაკვეთი უნდა იყოს პროპორციულად ათვისებული. მიზნობრივად.
ამბობს სოფლის მეურნეობის მინისტრი ოთარ დანელია. ის რომ დაუმუშავებელი მიწა სერიოზული პრობლემაა და შეზღუდვაა სოფლის მეურნეობის სფეროსთვის, ადასტურებს თავისუფალი და აგრარული უნივერსიტეტის ბიზნეს სკოლის დეკანი გიგა ბედინეიშვილი. მისი თქმით, სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სურვილია მიწის მფლობელებს გაუჩინოს მოტივაციო, რომ ან გაყიდონ, ან იჯარით გასცენ მიწები, მაგრამ შეიძლება ამას პირიქით უარყოფითი შედეგიც მოყვეს. სამი მიზეზის გამო: ერთი, რომ ხელისუფლება აქამდე დეფრაგმენტაციას ახდენდა და მიწების ნაკვეთების და არდგამ დანაბიჯებს მათი გამსხვილებისკენ, ზღუდავდა მიწის ნაკვეთების უცხოელებისთვის მიყიდვას. მესამე არის ის, რომ აუცილებელი გახდება ახალი ადმინისტრირების ინსტიტუტის შექმნა, რომელსაც თავისი ბიუროკრატიაც დასჭირდება. ამასთან გიგაბედინეიშვილის თქმით, წინა და ამჟამინდელი ხელისუფლება არასწორ პოლიტიკას ატარებს სოფლის მეურნეობის სფეროში.
ფაქტიურად, გლეხი, რომელსაც აქვს მიწა, რომელსაც არამუშავებს, ის იმის მაგროდ რომ იფიქროს, რომ გაყიდოს ეს მიწა, ფიქროს იმაზე, რომ შემდეგ არჩევნებში ვიღაცა გადმომიგდეს რაღაცას, უფასო ხუნათესვა იქნება თუ უფასო ტრაქტორი თუ რაღაც ეგეთი, ეს თავისთავად ქმნის მოტივაციას ამ მიწმფლობელისთვის, რომ მიწა კი არ გაყიდოს, არამედ გამოიყენოს ფაქტორად პოლიტიკურ ვაჭრობაში არჩევნების წინ. აი ეს ამახინჯებს ხოლმე ეკონომიკურ ურთიერთობებს.
ის რომ მიწები არ უნდა იყოს დაუმუშავებელი, ძალიან კარგი და ძალიან მისასალმებელი, ამბობს საქართველოს ფერმერთა და სოფლის მეურნეობის მუშაკთა პროფესიული კავშირის პრეზიდენტი ირინე ფოცხვერიშვილი. მისი თქმით, მაგალითად, ჩარჩან კახეთის რეგიონში მიწები დაუმუშავებელი დარჩა იმის გამო, რომ გვალვით აზარალებული ფერმერების დასახმარებლად ხელისუფლებამ არანაირი ქმედითი ღონისძიება არ გაატარა. ამასთან, მისი თქმით, მიწების დამუშავებას ხელს უშლის მოუწესრიგებელი ინფრასტრუქტურაც.
თუ იქნება მოწესრიგებული გზები, სამწუხაროდ მისასვლელი გზებიც არ ვარ გამინდორში, თუ იქნება მოწესრიგებული სარწყავი სისტემა და ფერმერი იმდენად ზარმაცი იქნება, რომ არ დაამუშავებს მიწას და მე სიამოვნებით მიცემ ხმას და მე თვითონ მივეხმარები, ასეთი ფერმერი იყოს დაჯარიმებული. მაგრამ თუ პინაპირობა არ იქნება იმისათვის, რომ ფერმერს შესაძლებლობა მიეცეს მიწების დამუშავების, აქ უკვე პასუხისგებლობა უნდა დადგეს არა უშუალოდ ფერმერის, არამედ იმის, ვისაც ევალება ამ საკითხების გადაწყვეტა და ნებსი თუ უნებლიეთ არაკეთებს, რაც ხელს უშლის ფერმერის მეურნეობის განვითარებისთვის.
სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ცვლილებებს ეკონომიკის სამინისტროსთან და ექსპერტების ჯგუფთან ერთად განახორციელებს. მას შემდეგ, რაც საკითხი ინიციატივის სახეს მიიღებს. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
განაგრძობთ გადაცემას. იმის მაგივრად, რომ პუტინის მადლიერი იყოს, ბარაკ ობამა რუსეთის პრეზიდენტს ფეხსუდებს. ასეთ მოსაზრებას გამოთქვამს ამერიკელი მკვლევარი ისტორიკოსი, რუსეთის რევოლუციის შემდგომი პერიოდის ექსპერტი სტივენ კოენი. მისი აზრით, იმ მკვლევართა შორის, ვინც მას პუტინის აპოლოგეტს უწოდებს და ამის გამო აკრიტიკებს, მხოლოდ თვითონ არის ამერიკის პატრიოტი. ოქროპირ რუხაძე განაგზობს თემას.
სტივენ კოენი აღიარებული მეცნიერია. ის პირველ რიგში მკვლევარია. და რუსეთის პრეზიდენტზეც ასე ამბობს.
I am not pro Putin. I have no sentimental attachment.
პუტინის მომხრე არ ვარ, არც მისი ნამოქმედარის მიმართ მაქვს განცდები, ის ჩემთვის, როგორც ისტორიკოსისთვის, კვლევის სუბიექტიაო. ასე ამბობს კოენი, ნიუ-იორკის და პრინსტონის უნივერსიტეტების პროფესორ ემერიტუსი. მან ახლახან წაიკითხა საჯარო ლექცია კანადაში, ტორონტოში. სადაც მის მოსასმენად 3000 ადამიანი მივიდა. საუბრის თემა დასავლეთის პოლიტიკა იყო რუსეთის მიმართ უკრაინის კონფლიქტის კონტექსტში. 90 წუთიან ლექციაში ცნობილმა მკვლევარმა, საბჭოთა კავშირის და რუსეთის შესანიშნავმა მცოდნემ, დასავლეთი დაადანაშაულა ნატოს გაფართოებით რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის პროვოცირებაში. მოსკოვთან შესაძლებელი ომის გაღვივებაში, იმაში, რომ ვერ შეძლო ეღიარებინა თავისი პასუხისმგებლობა, იმის თაობაზე, რაც მოხდა უკრაინაში ბოლო 15 თვეში. ვერც მოეჩვენა, რომ კოენის მოსაზრებები კრემლისას ჩამოგავს. თუნდაც ის, რომ ყირიმის ანექსია დასავლეთის ქმედებაზე რეაქციად წარმოსახა. გამოჩენილ მეცნიერს ამგვარი მოსაზრებების გამო დასცინიან და პუტინის მლიქნელად პირმოთნედ მოიხსენიებენ. 76 წლის კოენი ამდენად ამერიკის ინტელექტუალურ საზოგადოებაში, სადაც უკრაინის კრიზისის გარშემო და იქ დასავლეთის და რუსეთის როლზე მსჯელობენ, ყველაზე სადაო მკვლევარი გახდა. ამერიკაში რუსეთის ის აღიარებული მკვლევრებიც, რომლებიც კოენის მსგავსად შეერთებულ შტატებსა და რუსეთ შორის რეალიზმზე დაფუძნებულ ურთიერთობას ემხრობიან, თვლიან, რომ კოენი დასავლეთში კრემლის პოლიტიკას იცავს. ჯორჯტაუნის უნივერსიტეტის ევრაზიის, რუსეთის და აღმოსავლეთ ევროპის კვლევის ცენტრის დირექტორი ანჯელა სტენტი ამბობს, არიან ექსპერტები და მეც მათ რიცხვს მივეკუთვნები, რომლებსაც ესმით, რატომ ჩაიდინა პუტინმა ესა თუ ის და რა მიზნები ამოძრავებს მას. განსხვავება სტივენ კოენთან ისაა, რომ მას არამხოლოდ ესმის, ის ამართლებს კიდეც პუტინის ნამოქმედარსო. თვითონ, როგორც გითხარით, რუსეთის ისტორიის მკვლევარი, რომელიც გორბაჩოვის მეგობრად ითვლება, არაერთი გამოკვლევის ავტორია რუსეთის და საბჭოთა ისტორიის სფეროში. მან რადიო თავისუფლებასთან საუბარში განმარტა, თუ რატომ ილაპარაკა მეტი სწორედ დასავლეთის როლზე და ნაკლები იმაზე, თუ რა ფორმით არის ჩართული კრემლი და პუტინი უკრაინის
კონფლიქტში.
მე ვფიქრობ, არაფერია ცუდი იმაში, რომ ბევრი დრო არ დაუთმე კრემლის თუ პუტინის როლს ამ კონფლიქტში. ამას სხვადასხვა მიზეზი აქვს. პირველი ისაა, რომ როცა წერთ ან მოუწყებლოთ, დრო შეზღუდული გაქვთ და უნდა აირჩიოთ, რა არის უფრო მნიშვნელოვანი. და იმის გამო, რომ რისი ანალიზით და თხრობაც მსურდა ამერიკის შეერთებული შტატების წამყვან მედიაში არ შუქდება, ამაზე გამამახვილე ყურადღება.
გვითხრა სტივენ კოენმა ტორონტოში, კანადაში თავისი 10 აპრილის ლექციის თაობაზე. ის ამბობს, კრიტიკა არ მადარდებსო, თუმცა ჯანს, რომ მისი დადანაშაულება იმაში, რომ კრემლის სახურია, კოენს აღიზიანებს. როცა ამერიკის შეერთებული შტატების პოლიტიკას ადანაშაულებს უკრაინის კრიზისში, კოენი აცხადებს, ამას პატრიოტობა მალაპარაკებსო და გვიხსნის. ჩვენ, ვინც ჩემსავით ლაპარაკობს, შეერთებული შტატების ეროვნული უშიშროების პატრიოტები ვართო. მან თავისი აზრი გამოთქვა უკრაინის აღმოსავლეთში მალაიზიის სამგზარო თვითმფრინავის ჩამოგდების გამოც. ამ კატასტროფის ერთ-ერთ შესაძლებელ მიზეზად, რასაც 298 ადამიანი ემსხვერპლა, რუსეთში დაასახელეს საბრძოლო თვითმფრინავი. ამ იდეას დასავლეთში არ იზიარებენ. დასავლეთის ოფიციალური წარმომადგენლები თვლიან, რომ არსებობს საბუთი, რომ თვითმფრინავი ბუკის ტიპის რაკეტამ ჩამოაგდო. რაკეტა კი გატყორცნილი იყო სეპარატისტთა კონტროლის ქვეშ მყოფი ტერიტორიიდან. კოენის თანახმად, გავრცელებული ინფორმაციით, მართალია, თვითმფრინავი ბუკმა ჩამოაგდო, მაგრამ ვისი ხელით იყო ის ნასროლი, ეს არ ვიციტო და მან ამით ღია დატოვა საკითხი, რომ უკრაინის შეარაღებული ძალები შეიძლებოდა ყოფილიყვნენ პასუხისმგებელი. კოენის კომენტარების წყაროებს ხშირად იშველიებენ რუსი დიპლომატები და არცელებენ მათ სოციალურ ქსელებში. კოენის მოსაზრებებს უკეთებს რეკლამას ასევე ახალი ამბების ქსელი Russia Today, რომლის გზითაც ისტორიკოსი ვაშინგტონსა და ბრიუსელს აკრიტიკებს. თვითონ კოენი ამ მედია საშუალებას, რომელსაც შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ პროპაგანდისტული საყვირი უწოდა, ყურს უგდებს, რადგან მსოფლიო მოვლენებზე რუსული პერსპექტივის დანახვა სურს, ამბობს ის. აკადემიურ წრეებში სტივენ კოენს, რომელიც ავტორია მნიშვნელოვანი აღიარებული გამოკვლევისა რუსეთის ბოლშევიკური რევოლუციის ერთ-ერთი თეორეტიკოსის ნიკოლაი ბუხარინის შესახებ, ისინიც კლავაც პატივს სცემენ, ვინც თვლის, რომ უკრაინის მოვლენები დაამახინჯა. მათ შორის არის ისტორიკოსი, პენსილვანიის ლაფაიეტის კოლეჯის ისტორიის განყოფილების ხელმძღვანელი ჯოშუა სენდბორნიც, რომელიც ღია წერილში წერდა: იმედი მაქვს, უკრაინის გამო კოენის კომენტარები უფრო კომპლექსური და დამაჯერებელი გახდებაო. და იქვე მიმართავს სანდბორნი კოენს: თუ ეს ასე არ იქნება, მე თქვენს სტატიებს უხალისოდ წავიკითხავ, მაგრამ თქვენი ღვაწლის მიმართ პატივისცემას არ შევწყვეტო.
ოქროპირ რუხაძე იყო მიკროფონთან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი გადაცემა გრძელდება. ხვალ 30 წელი შესრულდება საბჭოთა კავშირში ალკოჰოლის წინააღმდეგ მიმართული ოფიციალური კამპანიის დაწყებიდან. გავიხსენებთ ამ კამპანიას რამდენიმე წუთში. ასევე მოისმოთ ყოველკვირეულ ლიტერატურულ პროგრამას ბიბლიოთეკა.
რატო გადავწყვეტე ამის თარგმნა? იმიტომ რომ ეს ესე ყველაზე მეტად გამოხატავდა იმას, თუ რას წარმოადგენს ფილიპ დიკი და რა შემდგომარეობს მისი უნიკალურობა და რატომ არის მიმზიდველი მისი რომანები და რატომ ხდება ესეთი პოპულარული დღითი დღე.
ეს ყველაფერი ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში, მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში. ზუხალ 14 მაისს გარდაიცვალა ბიბი კინგი, მომღერალი, სიმღერების ავტორი და გიტარისტი, რომელიც ამერიკული ბლუზის სიმბოლო იყო. კანტრი ბლუზის და დიდი ქალაქის რიტმების ერთმანეთთან შერწყმით ბიბი კინგმა თავისი უნიკალური ჟღერადობა შექმნა, რომელსაც მილიონობით მსმენელი ხავდა მთელ მსოფლიოში. ბიბი კინგი ლას-ვეგასში ძილში გარდაიცვალა, ეს 99 წლის იყო. სწორედ ბიბი კინგის ერთ-ერთი სიმღერა ჟღერს ახლა რადიო თავისუფლების ეთერში. Baby, because I didn't treat you like I should. Well, I was too good to you. I gave you everything I own. Oh, I was too good to you, baby. Gave you everything I own. That's why I blame myself, baby. Every time.
woman, there's one thing I can't afford.
აპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. საქართველოს საღამოს 7:30-ის შესრულდა ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მორიგი გამოშვების დროა. ანა ლომთაძე დაბრუნდა სტუდიაში.
თბილისის საქალაქო სასამართლოში დახურული რეჟიმით განახლდა წინა სასამართლოს ხდომა ეგეწოდებულ კაბელების საქმეზე. აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტი რაულ ხაჯიმბა გაემგზავრა მოსკოვში, სადაც დღეს შეხვდება რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს. დღეს დაიწყო საქართველოს სკოლებში პირველ კლასელთა საყოველთაო ელექტრონული რეგისტრაცია, რომელიც 9 ივნისის ჩათვლით გაგრძელდება. გუშინ ავღანეთის დედაქალაქ ქაბულში მოკლეს მთავარი პროკურორი ნაჯიბულა სულთანზოი თავის სახლში, როცა მან უცნობ პირს გაუღო კარი. ერაყის ოფიციალურ პირთა თქმით, დღეს ქალაქ რამადიში 3 თვითმკვლელი მოიერიშე თავს და ესხა სამთავრობო ადმინისტრაციის საცხოვრებელ შენობათა კომპლექსს. დღეს გამოუტანენ განაჩენს ოსამა ბინ ლადენის ყოფილ მთავარ თანაშემწეს ხალებ ალ-ფავას, რომელსაც ბრალადედება 1998 წელს კენიასა და ტანზანიაში შეერთებული შტატების საელჩოების დაბომბვა. დღეს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა თქვა, რომ მიესალმება თავისი სერბი კოლეგის ივიცა დაჩიჩის განცხადებას, რომ სერბია არ გაწირავს თავის ურთიერთობას რუსეთთან იმისთვის, რომ ევროკავშირში გაწევრიანდეს. შეერთებული შტატების რესპუბლიკელმა სენატორმა ჯონ მაკეინმა უარით უპასუხა უკრაინის პრეზიდენტის პეტრო პოროშენკოს წინადადებას ამ უკანასკნელის მრჩეველი გამხდარიყო. რუსეთი მზადაა საფრანგეთისგან მიიღოს ნაღდი ფული მისტრალის ტიპის 2 საბრძოლო ხომალდის სანაცვლოდ. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა ევროკავშირს მოუწოდა მხარი დაუჭიროს მოსკოვის მილსადენის გაყვანას, რომელიც შესაძლებელს გახდის ბუნებრივი აირი შავი ზღვიდან თურქეთისა და ევროპის მიმართულებით გაიგზავნოს. რუსეთის ნოვაია გაზეტა უარყოფს გავრცელებულ ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ მისი ერთ-ერთი კორესპონდენტი ელენა მილაშინა გაიქცა ჩეჩნეთიდან მას შემდეგ, რაც მას სიკვდილით დაემუქრნენ. ლას-ვეგასში 99 წლის ასაკში გარდაიცვალა ბლუზის ლეგენდარული მომღერალი ბიბი კინგი.
ანა ლომთაძე იყო მიკროფონთან ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით. რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას. ბევრს ახსოვს 1980 წლის საბჭოთა კავშირში მაღაზიებთან გრძელი რიგები არყისა თუ სხვა ალკოჰოლური სასმელისთვის. სწორედ მაშინ დაიწყო მიხაილ გორბაჩოვის ალკოჰოლის წინააღმდეგ მიმართული კამპანია. ხვალ ამ კამპანიის დაწყებიდან 30 წელი შესრულდება. კვლავ ანა ლომთაძეს მოუსმინეთ.
ანტიალკოჰოლური კამპანიის დაწყებიდან 30 წლის შემდეგ მისი თაოსანი მიხაილ გორბაჩოვი კამპანიას შეცდომას უწოდებს. აი რა თქვა საბჭოთა კავშირის უკანასკნელმა პრეზიდენტმა კომსომოლსკაია პრავდაში გამოქვეყნებულ ინტერვიუში. შეცდომა იყო, რომ ეს პროგრამა ისე განვახორციელეთ, გეგონებოდა ვიღაცას თავში ნაჯახი ჩავარტყითო. გორბაჩოვმა დასძინა, რომ ეს 5-წლიანი კამპანია თანდათანობით უნდა განხორციელებულიყო, კაფიო გეგმის შესაბამისად. სიფხიზლის კამპანია გორბაჩოვმა დაწყებულად გამოაცხადა 1980 წლის 16 მაისს. კომუნისტური პარტიის გენერალურ მდივნად მისი დანიშნიდან 2 თვეში. კამპანია მიმართული იყო საბჭოთა კავშირში ფეხმოკიდებული იმ ალკოჰოლიზმის წინააღმდეგ, რომელიც სულ უფრო ამცირებდა სიცოცხლის ხანგრძლივობის მაჩვენებელს და დაბალი პროდუქტიულობის გამო ეკონომიკას აზარალებდა. სიფხიზლის კამპანიის ფარგლებში დაიხურა სპირტიანი სასმელების უამრავი მაღაზია. დარჩენილ სავაჭრო წერტილებში კი მკვეთრად შეიზღუდა ალკოჰოლის გაყიდვის საათები. სპირტიანი სასმელის ფასი უსაშველოდ გაიზარდა და დახლებიდან თანდათან გაქრა შაქარი, ალკოჰოლის მისაღებად საჭირო კომპონენტი. მკაცრად ისჯებოდა ის, ვისაც საჯარო სივრცეში ან სამსახურში ნასვამს ნახავდნენ. სკოლებში, უნივერსიტეტებში და სხვა სასწავლო დაწესებულებებში შეიქმნა ეგრეთ წოდებული სიფხიზლის საზოგადოებები. ალკოჰოლის გამოყენება ქორწილებშიც კი აიკრძალა. გაიჩეხა ათასობით ჰექტარი ვენახი, განადგურდა ვაზის მრავალი უნიკალური ჯიში კავკასიის რეგიონში, მათ შორის საქართველოში, ასევე მოლდავეთში, უკრაინასა და სამხრეთ რუსეთის ტერიტორიაზე. საერთო ჯამში ანტიალკოჰოლური კამპანია წარუმატებელი გამოდგა. მაშინდელმა საბჭოთა კავშირმა დაკარგა ათობით მილიარდი დოლარის ექვივალენტური თანხა, რადგან აკრძალვების გამო ალკოჰოლის პროდუქცია მშავ ბაზარზე გადაინაცვლა. 1990 წელს კამპანია დასრულებულად გამოცხადდა. Комсомольская правда стан саубрисас Михаил Горбачев магиара ром кампаниис царуматеблоба пирадат миси брали иго, тумца дамнашаве иквлен асеве ам кампаниис ушвало сулис чамдгмелеби, сабжота кавширис компартиис централури комитетис мдивнеби Егор Лигачёви да Михаил Соломенцеви. Организация экономикури танамшромлоба да ганвитаребис информациит дгэс русэчи сигдили шемтховата 30% алкохолис мохмаребас укавширдеба. Амастан რუსეთში აღირიცხა ალკოჰოლიზმი დაავადებული ახალგაზრდების ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი მსოფლიოში.
ანა ლომთაძე იყო მიკროფონთან. ხვალ 30 წელს შესრულდება საბჭოთა კავშირში ალკოჰოლის წინააღმდეგ მიმართული ოფიციალური კამპანიის დაწყებიდან.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღებთ. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს რადიო თავისუფლების თხოვნის წერს ნინო ზამბახიძე, საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარე. მისი ჩანაწერების მოსმენის საშუალება კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ მოგეცემათ კვირას რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. გადაცემას ლიტერატურული პროგრამა ბიბლიოთეკა განაგზობს. მიკროფონთან პროგრამის ავტორი და წამყვანი შოთა იათაშვილია.
ციგნი, რომლის შესახებაც ახლა მსურს მოგითხროთ, წელს დაბეჭდა გამომცემლობამ ციგნები ბათუმში. მათი გამოჩენა ქართულ სალიტერატურო სივრცეში ორმაგადაა მისასალმებელი, რადგან მათ მოახერხეს ახალი და, რაც მთავარია, საკუთარი ხელწერის მქონე გამომცემლობის დაარსება და მობილურად ამუშავება, არა მაინცა და მაინც ქვეყნის თავკომბალა დედაქალაქში. მათ წამოიწყეს ძალიან დროული და საჭირო სერია ფანტასტიკური ბიბლიოთეკა. ამერიკელი მწერლის ფილიპ დიკის რომანები დღემდე ქართულად თარგმნილი არ იყო. ციგნებმა ბათუმიდან კი უცებ მისი ორი რომანი შესთავაზა ქართველ მკითხველს და მას ამ თავისებური ხედვისა და ბედისწერის მქონე მწერლის სამყაროსთან შეხების შესაძლებლობა მისცა. ეს რომანებია „კაცი მაღალ კოშკში“ და „იდინე ცრემლო თქვა პოლიციელმა“. უფრო ადრე 1962 წელს დაწერილი „კაცი მაღალ კოშკში“ გამოვიდა ეკატერინე სუმბათაშვილის თარგმანით და მეც ახლა ამ წიგნზე ვისაუბრებ. რაც შეეხება გადაცემის სტუმარს, ზაზა კოშკაძეს ძალიან უყვარს ეს მწერალი და ზებოთ ნახსენები წიგნების გამოცემამდე ის ხშირად მესაუბრებოდა მის შესახებ. ჩემი დაინტერესებას ნელ-ნელა იზრდებოდა და ერთხელაც მე მას შევთავაზე: თუ ასეთი საინტერესო მწერალია, იქნებ ჟურნალისტვის რაიმე მისი მითარგმნო მეთქი. ზაზასაც არ დაუყოვნებია და სულ მალე მომაწოდა მისი მეტად უჩვეულო ესე, როგორ შევქმნათ სამყარო, რომელიც ორ დღეში არ განადგურდება, და მეც ის შარშან ახალ საუნჯეში დაუბეჭდე. როგორც ჩანს, ეს იყო ფილიპ დიკის გადმოქართულების სულ პირველი მცდელობა. ჩვენი საუბარიც ამ თარგმანის გახსენებით დაიწყო.
რატო გადავწყვიტე ამის თარგმნა? იმიტომ რომ ეს ესე ყველაზე მეტად გამოხატავდა იმას, თუ რას წარმოადგენს ფილიპ დიკი და რა შემდგომარეობს მისი უნიკალურობა და რატომ არის მიმზიდველი მისი რომანები და რატომ ხდება ესეთი პოპულარული დღითი დღე. კითხვის დროს ადამიანს შეიძლება გაუშტეს კითხვები, როგორიც არის საერთოდ რამდენად ადეკვატურია ეს ადამიანი, რამდენად ჯანმრთელია ფსიქიკურად და ასე შემდეგ, რადგან შეუძლებელია გჯეროდეს ისეთი რაღაცეების, ხედავდა ისეთ რაღაცეებს, მაგრამ ეს ადამიანი ხედავდა და სჯეროდა მსგავსი რაღაცეების, არა თუ ხედავდა, არამედ წერდა კიდევაც ამაზე.
რაც შეეხება რომანს, აქ ფილიპ დიკი ალტერნატიულ ისტორიას თხზავს იმის შესახებ, თუ როგორი შეიძლებოდა ყოფილიყო სამყარო, თუ კი გერმანია და იაპონია მეორე მსოფლიო ომში გაიმარჯვებდნენ და ძალაუფლებას გადაინაწილებდნენ. მოქმედება ამერიკის დასავლეთ სანაპიროზე ვითარდება, რომელიც იაპონელების ხელშია. ამერიკის ძველი დიდებისაგან ბევრი აღარაფერია დარჩენილი და ამის საჩვენებლად ავტორი რობერტ ჩილდენის ამერიკული ხელნაკეთი ნივთების მაღაზიას იყენებს, სადაც მდიდარი იაპონელები დადიან და ომამდელი პერიოდის, ან სულაც კოუბოური ხანის რაღაც ნივთებს იძენენ ძვირად და მერე ამ ნივთებით საკუთარ აპარტამენტებს ამშვენებენ. ანუ ესაა ქვეყანა, რომლისგანაც მხოლოდ წარსულია დარჩენილი. თეთრკანიანობა აქ უკვე დამამცირებელია და ყველანი იაპონელთა მუქ და ბზინვარე კანს შენატრიან. და რაც მთავარია, ამერიკელთა პრაგმატული აზროვნება აბსოლუტურად შეცვლილია. ისინი საკუთარ ბედისწერაში უკვე თითქმის ბოლომდე მინდობილნი არიან იძინს, გარდაქმნათა წიგნს და ცხოვრებისეულ ნაბიჯებს იმის მიხედვით აკეთებენ, თუ რა ამოუვათ, რა სეტყვით მოცემულ მომენტში ეს წიგნი.
ეს რომანი ჩემი აზრით ყველაზე არასიმპტომატური არის მის შემოქმედებაში. ეს არის ალტერნატიული ისტორია, ცალკე მიმდინარეობა არის, სუბჟანრი არის, ასე ვთქვათ, სამეცნიერო ფანტასტიკის. მისი ნაწარმოებები ძირითადად რითიც გამოირჩევა არის ის, რომ ისწერდა მომავლის დისტოპიურ სამყაროებს, სადაც აღწერდა ხოლმე სხვადასხვა ხასიათის მატარებელ ტოტალიტარულ რეჟიმებს. Ну, აქაც არის ტოტალიტარული რეჟიმი ამ წიგნში და ამით შეიძლება გავს კიდეც, მაგრამ როგორც ასეთი სუბჟანრი ჟანრი რითიც გამოირჩევა და სხვათაშორის ერთადერთი წიგნი არის, რომელშიც ჰუგო აქვს აღებული ერთ-ერთი ყველაზე პრესტიჟული პრემია ჟანრულ პროზაში. მე ვთვლი, რომ მაინც კაცი მაღალ კოშკში მისი ყველაზე გამორჩეული წიგნი არის. ჩვენ შეგვიძლია პროგრამა ჩავიდეთ და ავიღოთ მისი სტრუქტურა. არის 5 თუ 6 სიუჟეტური ხაზი სხვადასხვა პერსონაჟების, რომლებიც ძალიან უცნაურად კვეთენ ერთმანეთს. გარდა ამისა, თვითონ ბეკგრაუნდ სტორი ამ წიგნის კეთებისაც არის ასევე საინტერესო, იმიტომ რომ ჰექსაგრამებით აკეთებდა პერსონაჟების ბედი, გამოყავდა ხან ტაროს შლიდა და იმის მიხედვით ადგენდა ხოლმე ამათ იმ პერსონაჟს, რა ბედიელის და პერსონაჟებიც ხშირად ხმარობენ ამ ცვლილებათა წიგნს.
ფილიპ დიკი აქ ორ მაგ, შეიძლება ითქვას, რომ სამაგ ირონიულ თამაშსაც კი ეწევა. რომანის პერსონაჟები კითხულობენ ვინმე ჰოთორნ აბენცენის პოპულარულ წიგნს „შეესია კალია ქვეყანას“, რომელიც რაიხს აკრძალული აქვს, მაგრამ იაპონელებს რატომღაც არა. ეს აბენცენი ფაქტობრივად ფილიპ დიკის ალტერ ეგოა, რომელიც ასევე ალტერნატიულ ისტორიას თხზავს, აღწერს სამყაროს, სადაც გერმანია და იაპონია დამარცხდნენ. ეს ყველაფერი პერსონაჟთა თვალში სრულიად დაუჯერებლად გამოიყურება, მაგრამ დიდ ცნობის წადილს კი აღძრავს. ფინალისკენ ავტორი ამ რეალურობა გამონაგონის მონეტას კიდევ ერთხელ ამოატრიალებს. ერთ-ერთი პერსონაჟი, ჯულიანა, აბენცენის რომანის წაკითხვის შემდეგ ასე დასკვნამდე მიდის. ციტატა: „ამ წიგნში ბევრად მეტი შინაარსია ჩადებული, ვიდრე ერთი შეხედვით ჩანს. რისი თქმა სურდა აბენცენს? გამოგონილი არაფერია. Ну თუ ამას მარტო მე მივხვდი? გონიასია, ადამიანები რეალურად ვერ ჩაწვდნენ კალიას, მხოლოდ გონიათ, რომ წიგნი გაიგეს.“ ციტატის დასასრული. ამ დასკვნის გაკეთების შემდეგ ჯულიანა სტუმრობს მწერალს და ამ აზრს უზიარებს მას. მწერალი ვერ იჯერებს, რომ სიმართლე აღწერა. ჯულიანა კი ცდილობს დაარწმუნოს იგი ამაში.
ავტორის რაღაც გარკვეულ ცინიზმს ხედავ მე ამაში. ზოგადად პოლიტიკის მიმართ სერიოზული დამოკიდებულება ჰქონდა, სხვათაშორის სერიოზული ინტერვიუები მისცა მან საფრანგეთში, ლაპარაკობდა იმაზე, რომ ამერიკის ხელისუფლებასთან ჰქონდა სერიოზული დაპირისპირება, პარანოიული შიშები ჰქონდა იმასთან დაკავშირებით, რომ სულ თვალთვალებდნენ და ნუ ერთხელ გაქურდეს კიდევაც და წაიღეს მისი ხელნაწერები და თვლიდა, რომ ამის მიზეზი იყო ის, რომ ის რასაც აღწერდა მომავალში ძალიან ახლოს იყო იმასთან, რა გეგმებიც ჰქონდა ამერიკის ხელისუფლებას. რო დამაპატიმრესო პირველად, თუ კაფკას პროცესი გამახსენდაო, რომ ვერასდროს ვერ ვიგებდიო, რატომ იჭერდნენო. ძირითადად მე მგონი ნარკოტიკებთან ჰქონდა ახლო ურთიერთობა, ჰქონდა ხილვები, ავლებდა პარალელებს ბიბლიურ ტექსტსა და რეალობას შორის და რაღაც თავისი თეორიები ჰქონდა იმასთან დაკავშირებით, თუ რა არის რეალობა. იმ პერიოდში ძალიან ცუდად იყო, იწვა ფაქტობრივად არ დგებოდა და ჩანაწერებს აკეთებდა, თავის ფილოსოფიურ თეორიებს თხზავდა. ეგზაგეზა ქვია და ეს ორ ტომად ახლა გამოიცა სხვათაშორის 2010-ში და 2012-ში.
ერთი სიტყვით, ქართულ ლიტერატურულ რეალობაში ფილიპ დიკის შემოყვანით წიგნებმა ბათუმიდან თავისი საგამომცემლო ბიოგრაფია მეტად საინტერესოდ დაიწყო. ფანტასტიკური ბიბლიოთეკა ნამდვილად კარგი სერია, როგორც კარგად ნაცნობი, ასევე სრულიად უცნობი ავტორების ახალი თარგმანებით.
ეს იყო შოთა იათაშვილი, ყოველკვირეული ლიტერატურული პროგრამის ბიბლიოთეკის ავტორი და წამყვანი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. როგორ ერთმანეთ მსახურობენ ქართველი ჯარისკაცები მსოფლიოს ცხელ წერტილებში.
თითოეულ ჩვენთანგანს კარგად ესმის ის უმთავრეს ღირებულებები, რომელიც შეიარაღებული ძალების დევიზშია გაერთიანებული. სამშობლო, ღირსება, ერთგულება.
რა ასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას?
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკან თობაზე მათ უარ სარეუბნება საქართველოს მოქალაქე. იმდენად მისია ეს ჯარი, იმდენად გაიგივებული აქ საბესტავი ჯართან.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველთვიშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველ დღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველ დღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge, ჩვენი პოვნა Facebook-საც არის შესაძლებელი. რადიო თავისუფლება მაუწყებლობას განაგზობს. რამდენიმე წუთში ეთერში გავა ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. მე სალომე ასათიანი დროებით გემშვიდობებით ეთერს კლავ BB King-ს ვუთმობთ, ამჯერად მის დუეტს ინგლისელ მუსიკოსთან ერიკ კლაპტონთან. BB King-ი მომღერალი, სიმღერების ავტორი და გიტარისტი, რომელიც ამერიკული ბლუზის სიმბოლო იყო, წუხელ 14 მაისს გარდაიცვალა, ის 99 წლის იყო.
Well, now it's 3 o'clock in the morning, and I can't even close my eyes. 3 o'clock in the morning, and I can't even close my eyes. Can't find my baby. And I can't be satisfied. I've thank you.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ G. რადიო თავისუფლება _ G.
Diz que vai, mas que vai. Me engana que eu vou.
Balancei.